Assalomu alaykum, qadrdon birodar. Siz biror bir ish qilmoqchisiz, ammo qanday qaror qilishni bilmayapsiz. Men sizni juda yaxshi tushunaman. Bu tabiiy. Agar dunyoviy odam bo'lganingizda bunchalik ko'p qiynalmas edingiz. Chunki ular o'z bilganlaricha, o'zlari to'g'ri deb bilgan narsani qilishadi. Ammo sizning holatingizda to'g'ri qaror chiqarish o'ta muhim. Xudoning qarorini bilish uchun ba'zi narsalarga e'tibor qilish kerak bo'ladi. Bugun aynan mana shu narsa haqida so'z yuritishni ma'qul topdik. Juda ko'p odamlar qaror chiqarishga qiynalganda o'zlariga yaqin imonlilardan maslahat so'rashadi. Eng ko'p so'rashadigan savol bu: qanday qilib Xudoning irodasini bilish mumkin? Qancha yoshlar, 15, 16, 17 yoshlarda kollejda o'qish yoki ish topish uchun ota-onasidan uzoqroqqa chiqib ketishlariga to'g'ri keladi? Ammo hech kim ularni to'xtatib hayotlarida eng muhim bo'lgan qaror, ilohiy qaror qilishni o'rgatmagan.
Siz ham ota-onasiz, bu haqda o'ylab ko'ring. Siz ularga balki to'g'ri yeyishni, to'g'ri kiyinishni, tirishqoq bo'lishni, tarbiyali va yana ko'p narsalarni o'rgatgandirsiz. Hech xayolingizga kelganmi, balki ularga ilohiy qaror qilishni o'rgatmagandirsiz? Qanday qilib har safar qaror qilayotganida Xudoning irodasini bilishni o'rgatmagandirsiz? Aslida hayotlarining har bir kunida ko'p marta qaror qilishlariga to'g'ri keladi. Ko'pincha vasvasaga uchrab noto'g'ri qaror qilib qo'yishadi. Ko'pincha do'stlarining tazyiqi bilan noto'g'ri qaror chiqarishadi. Nima to'g'ri-yu, nima noto'g'ri? Ilohiy qaror qanday bo'ladi-yu, insoniy qaror qanday bo'ladi? Biz o'rganadigan eng muhim narsalardan biri bu har qanday berilgan holatda qanday qilib Xudoning irodasini bilishdir. Bunda eng ajoyib narsalardan biri bu Xudo har narsani biluvchi, bizni cheksiz sevuvchi va har joyda hozir bo'luvchi ekanligidir.
U kimligimizdan va qayerdaligimizdan qat'iy nazar, o'zini bizga tanitishni istaydi. U Iso Masihning izdoshlari bo'lgan farzandlariga o'zini bildirishni istaydi. Har bir holatda aynan nima qilishimiz kerakligini bildirishni istaydi. Biroq odamlar hech qachon to'xtab so'ramaydi. Ular men shunday qilaman va umid qilamanki, Xudovan meni bu ishda marhamatlaydi deb shunchaki qaror qilib ketaverishadi. Bu qaror qilishning to'g'ri yo'li emas. Ko'pchilik shunday deydi: bilasizmi, men hozir tangani otaman. Agar oldi tushsa, bu ishni qilaman. Orqasi tushsa ham shu ishni qilaman, deyishadi. Chunki ular har qanaqasiga o'zlari istagan narsani qilishni istashadi. Shuning uchun mana shu qilishingiz kerak bo'lgan qarorlar ba'zan muhim, ba'zan keng qo'llamli qarorlar qilish haqida o'ylaganingizda, ularning juda ham katta oqibatlari borligi haqida o'ylaysiz. Nima qilish kerakligini bilasizmi? Eng to'g'risi nima?
Chunki bu juda muhim. Buni sizga yana bir marta aytib qo'yay. Farzandlaringiz uydan Xudoning irodasini qanday bilishni, qanday qilib ilohiy qarorlar qilishni o'rganmay turib chiqib ketmasligi kerak. Shunchaki ibodat qilasiz va Xudo sizga yo'l ko'rsatadi. Buni o'rgatish uncha shart emas. Bu qanday ibodat qilishingizga va qanday ibodat qilishni bilishingizga va shu qarorga qanday kelishingizga bog'liq. Biz mening bu vaziyatimda irodangni ko'rsat, Xudovand. Agar sening irodang bo'lsa, menga nima qilishni ko'rsat, deymiz. Endi eshiting. Siz Xudovand allaqachon aniq va'da berib qo'ygan narsalar haqida agar sening irodang bo'lsa, deb so'ramasligingiz kerak. Hayotimizga berilgan vaziyatlarda nima qilish kerakligini ko'rsatish uning irodasi. Biz uning farzandlarimiz, uning izdoshlarimiz. Bu narsani farzandlarimizga ham o'rgatishimiz lozim.